Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Tunakaribisha kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika, ikiwa sasa ni saa 12 za asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki, saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati. Jina langu Harrison Kamau,
na mimi ni Idi Ligongo. Leo ikiwa ni Jumanne Novemba 9 mwaka 2021, tunasikika kupitia redio zetu shirika kama vile Storm FM Geita, Radio RNA Baraka Fizi DRC, Radio Maniema Number 1 Kindu DRC, Radio Racom Bunagana DRC, Radio Malaika Lubumbashi na Radio Soleil Butembo DRC, miongoni mwa nyingine. Vilevile mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Katika taarifa zetu alfajiri ya leo, ujumbe wa serikali ya Kongo ukiongozwa na waziri mkuu pamoja na maafisa wa usalama watembelea mashariki mwa taifa ili kufanya uchunguzi wa watu waliofanya mashambulizi hivi karibuni kwenye eneo la Bukavu. Baadhi ya wajumbe wanasemaje?
Ulifika hapa kuangalia hali ya mambo ni je, kusikiliza watu wote, kusikiliza viongozi wa kisiasa, viongozi wa hali ya usalama, kusikiliza viongozi wa kazi ya kijasusi ama renseignement, kusikiliza societe civile ama mashirika ya kiraia.
Kwenye taarifa nyingine, chama tawala cha Afrika Kusini ANC chasema kwamba kimesikia kilio cha wananchi baada ya kupoteza viti vingi vya serikali za mitaa kwenye uchaguzi wa wiki iliyopita.
Hivyo ni vidokezo tu, lakini kwanza tupate habari muhimu za dunia zikisomwa naye mwenzangu Idi Ligongo.
Wizara ya mambo ya nje ya Marekani Jumatatu imesema kwamba Washington inaamini kutakuwa na kipindi cha muda mfupi cha kufanya kazi na Umoja wa Afrika kuendelea kutatua mgogoro wa Ethiopia kwa amani wakati mwakilishi maalum wa Marekani atakaporejea Addis Ababa. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje Ned Price amesema Jeffrey Feltman, mwakilishi maalum wa Marekani kwa pembe ya Afrika, atakutana na mwakilishi wa Umoja wa Afrika katika eneo hilo, rais wa zamani wa Nigeria Olusegun Obasanjo, siku ya Jumatatu. Washington imeweka wazi ikitaka kumalizika kwa mapigano yaliyodumu kwa mwaka mzima sasa juu ya mgogoro wa eneo la kaskazini mwa Ethiopia baina ya serikali na vikosi vya Tigray, mapigano ambayo yameongezeka zaidi katika wiki za karibuni. Vikosi vya Tigray na washirika wake wametishia kusonga mbele mpaka Addis Ababa. Ivory Coast inaongeza kasi katika uwekezaji wa kujenga shule na kutengeneza ajira katika eneo la kaskazini mwa nchi ili kutoa fursa zaidi na kukabiliana na ghasia za makundi yenye msimamo mkali, amesema waziri mkuu wa taifa hilo Jumatatu. Shirika la habari la Reuters limeripoti kwamba kaskazini mwa Ivory Coast ni changamoto kufika kwa huduma za kibiashara, ambako kwenye mpaka na Mali na Burkina Faso kuna makundi yenye msimamo mkali yanayofanya operesheni zake na mashambulizi ya kuvuka mpaka yameongezeka. Matendo ya uandikishwaji kwa vijana wa huko yameongezeka na kuongeza wasiwasi, ambapo waziri mkuu Patrick Achi amewaeleza wanahabari na kuongeza kwamba serikali itaongeza ulinzi katika mpaka pamoja na washirika wake katika mataifa ya magharibi. Makundi kama ya Al-Qaeda na Islamic State yameongezeka na kuongeza shughuli zake katika eneo la Sahel katika miaka ya hivi karibuni kwa kuandikisha vijana ambao wanakosa fursa za kimaisha. Shirika la mpango wa chakula duniani linasema linataka takribani dola milioni 65 kupunguza ukosefu wa usalama wa chakula nchini Zimbabwe. Shirika hilo la Umoja wa Mataifa linasema tathmini yake imeonyesha kwamba zaidi ya watu milioni 5 katika taifa hilo la kusini mwa Afrika linatarajia kushuhudia uhaba wa chakula katika miezi ijayo. Harrison Kamau anaisoma ripoti kamili.
Belinda Popovska ni msemaji wa WFP Zimbabwe na ameambia VOA kwamba shirika hilo la Umoja wa Mataifa limeanza kuangalia kupata ufadhili kwa ajili ya kuagiza chakula kwa wale wenye shida. Belinda anasema ripoti za karibuni za mwaka huu katika maeneo ya vijijini nchini humo ilitolewa na kamati ya tathmini na imeashiria kwamba kiasi cha watu milioni 2.9 ambao ni sawa na 27% ya kaya wataendelea kukumbwa na ukosefu wa chakula wakati wa kipindi cha baada ya mavuno, yani hapo Januari hadi Machi mwaka ujao. Katika maeneo ya mijini, mpaka watu milioni 2.4 wanatarajiwa kutokuwa na chakula cha kutosha, kwa mujibu wa tathmini iliyofanywa karibuni kwa maeneo ya mijini mwaka huu wa 2021. Serikali inasema kwamba Zimbabwe imekabiliwa na mavuno makubwa mwaka huu, lakini ukosefu wa chakula katika maeneo ya vijijini unaashiria kuwa mavuno kwa hakika hayakuwa makubwa sana. Waziri wa habari Monica Msavangwa amesema uhaba wa chakula nchini Zimbabwe utamalizika kukiwa na uzalishaji zaidi mashambani katika msimu ujao wa mwaka wa 2021 hadi 2022 ambao unatarajiwa kuanza wakati wowote hivi sasa. Anasema serikali itahakikisha kuwa wakulima wana bidhaa za kutosha na fedha wanazohitaji kukidhi mahitaji ya binadamu pamoja na viwandani. Zimbabwe iliwahi kuwa mzalishaji mkubwa wa chakula katika eneo hilo kwa miaka mingi, na imebaki kuwa na uhaba wa chakula na kulazimishwa kutegemea misaada ya taasisi za kibinadamu kama vile World Vision, USAID na WFP ili kulisha watu wake. Serikali inalaumu matatizo ya kutokea kwa ukame wa mara kwa mara, lakini wakosoaji wake wanazungumzia programu ya mageuzi ya ardhi iliyokuwa na ovyo sana, ambayo ilianza mwaka wa 2000 na kuwakosesha makazi wakulima wa kizungu kutoka kwenye ardhi zao.
Unaendelea kusikiliza matangazo haya ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Marekani na Misri zina maslahi ya pamoja kufanikisha kurejea kwa serikali ya mpito ya kidemokrasia nchini Sudan toka mapinduzi ya jeshi mwishoni mwa Oktoba, amesema waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken. Jumatatu, waziri Blinken na waziri wa mambo ya nje wa Misri Sameh Shoukry walifungua mazungumzo ya kimkakati baina ya Misri na Marekani. Misri, ambayo ni taifa jirani na Sudan, haikuonekana katika taarifa ya hivi karibuni ya pamoja iliyotolewa na Marekani, Uingereza, Saudi Arabia na Umoja wa Falme za Kiarabu, ambayo ilitoa mwito wa kurejeshwa kwa ukamilifu serikali ya mpito ya kiraia na taasisi zake. Taarifa hiyo pia imependekeza kuachiliwa kwa walioshikiliwa toka kufanyika kwa mapinduzi na kuondolewa tangazo la hali ya dharura kwa Sudan. Ripoti ya gazeti la Wall Street Journal zilieleza kiongozi wa kijeshi wa Sudan aliomba msaada kwa rais wa Misri Abdel Fattah el-Sisi katika mkutano uliofanyika siku moja kabla ya mapinduzi. Na vikosi vya Syria vyenye uhusiano na muungano unaoungwa mkono na Marekani vya Syria Democratic Forces SDF Jumatatu vimesema kwamba vimezuia jaribio la wanaoshukiwa kuwa wanamgambo wa kundi la Islamic State kaskazini mashariki mwa Syria. Operesheni hiyo imefanyika Jumatatu mapema katika jimbo la mashariki la Deir al-Zour, kwa mujibu wa vikosi vya usalama vya ndani. Taarifa ya vikosi vya SDF imeeleza kwamba baada ya kupata taarifa za kiintelijensia kwamba kundi la magaidi lenye uhusiano na Islamic State la Deir al-Zour linapanga kuanza shambulizi katika gereza la Sina huko Hasaka, vikosi vyake vya kukabiliana na ugaidi kutoka muungano wa kimataifa vilifanikiwa kuzuia shambulizi hilo. Muungano wa SDF ni ushirikiano wa kijeshi ambao umekuwa ni mshirika mkubwa wa Marekani katika mapambano dhidi ya Islamic State.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Kwenye taarifa tulioipa kipaumbele hivi leo ni kwamba serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Jumatatu imeanza kusikiliza viongozi wa mkoa wa Kivu Kusini pamoja na asasi za kiraia ili kufanya uchunguzi kuhusu mashambulizi ya hivi karibuni mjini Bukavu pamoja na kutambua wahusika. Wajumbe wa serikali wako ziarani mjini Bukavu chini ya uongozi wa naibu waziri mkuu, akiandamana na waziri wa mambo ya ndani na usalama Daniel Aselo. Basi kutoka Bukavu, Mitima Dalashans anatuarifu zaidi.
Tume hiyo ya serikali inaundwa pia na waziri wa ulinzi Gilbert Kabanda, wabunge wa kitaifa na maseneti, baadhi yao wakiwa wazaliwa wa mkoa wa Kivu Kusini. Imewasili mjini Bukavu Jumapili jioni, na hii Jumatatu tangu asubuhi imeanza kukusanya ushuhuda wa watu mbalimbali na pia kukutana na viongozi wa tabaka mbalimbali katika mkoa wa Kivu Kusini ili kujua kwa kirefu kile kilichotukia usiku wa kuamkia Novemba 3 pale kundi la wanamgambo wenye silaha waliojiita CPC-A64 waliposhambulia mji wa Bukavu wakitoa mwaliko kwa raia wajiunge ili kuikomboa Kongo kulingana na kipengele cha 64 cha Katiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mastaki na Megabe Juston, mbunge wa kitaifa, akiwa mchaguliwa wa Bukavu ndani ya tume hiyo.
Tulifika hapa kuangalia hali ya mambo ni je, kusikiliza watu wote, kusikiliza viongozi wa kisiasa, viongozi wa hali ya usalama, kusikiliza viongozi wa kazi ya kijasusi ama renseignement, kusikiliza société civile ama mashirika ya kiraia.
Licha ya kuwa tume hii imekuja kutathmini hali ya usalama katika mkoa wa Kivu Kusini baada ya mashambulizi ya hivi karibuni, tayari fununu mbalimbali zimesambazwa kwamba huenda baadaye mkoa huu wa Kivu Kusini utawekwa pia chini ya utawala wa kijeshi kama inavyokuwa katika mikoa ya Kivu ya Kaskazini na Ituri. Lakini mbunge wa kitaifa Mastaki na Megabe Juston anakanusha kuwa sio lengo.
Utawala wa kijeshi hatutaki, ile utawala ikue hapa. Kwanza kufika yetu hapa ni kusudi wale watu wanaotaka utawala wa kijeshi ikuwa pasidi Kivu wasipate motif, wasipate pretext.
Na raia wa Kivu Kusini wana mtazamo gani kuhusu kinachoendelea katika mkoa wao?
Tunaishi katika hali ya wasiwasi mkubwa kabisa mjini, lakini basi tunawaacha tuwape macho, tuangalie kama mambo yatakuwa namna gani, maana kila wakati kuja wasiwasi hapa wanakujaga, lakini hatutajua mambo ilipita namna gani.
Maraba tunataka wakuwe serieux, wafanye uchunguzi, kisha baadaye watuambie nini, tujue kitu ambacho kimeenda.
Akiongea na Sauti ya Amerika mjini Bukavu, kiongozi wa tume ya Umoja wa Mataifa husika na kuleta utulivu katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo MONUSCO hapa Kivu Kusini, Karna Soro amesema,
tuna
uwepo mkubwa wa makundi yenye silaha ambayo kwanza yamesababisha kuanzishwa hivi karibuni kwa mpango mpya wa upokonyaji silaha na kurejesha watakaojisalimisha katika maisha ya kijamii, mpango ambao serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeuanzisha, tukitarajia kuwa hilo ni jibu. Kuna mashambulizi ya mara kwa mara ya watu wenye silaha katika vijiji kadhaa na hata pia katika miji kama Bukavu na Uvira, ila sisi hatukai kimya. Kuna mbinu tumechukua kwa ushirikiano na serikali ili kukabiliana na vurugu hizo. Uchunguzi unaofanyika na tume hiyo hapa Kivu Kusini umeamriwa na Rais Felix Tshisekedi, aliyesisitiza hivi karibuni umuhimu kwa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuwa macho katika kukabiliana na hali ya aina hiyo ya ukosefu wa usalama. Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Matangazo haya pia yanasikika kupitia redio zetu shirika kama vile Radio Muungano Oicha DRC, Radio Progress Bune DRC, pamoja na RTGL Butembo huko huko DRC. Mwenzangu Idli Gongo anaendelea kusomea habari zaidi za dunia.
Maafisa wa Pakistan Jumatatu wametangaza kwamba serikali na ushirika uliopigwa marufuku wa Tehrik-i-Taliban TTP wamekubaliana kusimamisha mapigano kabisa, wakati ambapo pande hizo mbili zikijadiliana kumaliza miaka miwili ya uwepo wa kijeshi nchini humo. Waziri wa habari Fawad Chaudhry ameeleza hayo wakati akiongea na televisheni ya serikali. Amesema makubaliano ya muda ya kuleta muafaka yataongezwa na kutoa mwanya wa makubaliano zaidi. Chaudhry amezungumzia mazungumzo na TTP ambayo pia inafahamika kama Pakistan Taliban, na kuelezwa kuwa serikali ya Taliban ya taifa jirani pia yalishiriki katika uratibu wa mazungumzo hayo. Na rais wa zamani wa Marekani Barack Obama Jumatatu ameuambia mkutano wa Umoja wa Mataifa wa mabadiliko ya hali ya hewa mjini Glasgow kwamba mataifa mengi yameshindwa kutimiza ahadi zao zilizotolewa mwaka 2015 jijini Paris, na kwamba dunia haijafikia popote karibu na pale panapotakiwa kukabiliana na mabadiliko hayo. Akiongea wakati wa mazungumzo ya pili ya wiki nzima, rais mstaafu Obama amesema kwamba mkutano wa Paris na makubaliano yaliyofikiwa yameonyesha kile kinachowezekana na kuweka mkakati ambao umeshughulikia changamoto za mabadiliko ya hali ya hewa, ambapo mataifa mengi yameshindwa kufikia ahadi zake. Ameongeza kusema kwamba kuna hali ya kutofurahisha ambapo viongozi wa China na Russia, mataifa mawili yenye kuchangia katika mabadiliko ya hali ya hewa, walikataa kuhudhuria mkutano na kuonyesha kile kinachokosekana cha kushughulikia kwa haraka mabadiliko hayo.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Bunge la Malawi Jumatatu limekaribisha uchaguzi wa kwanza wa bunge albino wakati lilipoanza kikao chake baada ya mapumziko ya miezi kadhaa. Uwepo wa Overstone Kondowe katika bunge la taifa la Malawi unaonekana ni ushindi kwa maalbino ambao wamekabiliwa na mashambulizi katika taifa hilo la kusini mwa Afrika tangu mwaka wa 2014. Basi Sande Shomari anaisoma taarifa ya mwandishi Lamek Masina kutoka Blantyre.
Mpaka Alhamisi iliyopita alipokula kiapo katika mji mkuu wa Lilongwe, Kondowe alikuwa mshauri maalumu wa Rais Lazarus Chakwera kuhusu watu wenye ualbino na ulemavu. Hatua hii inafuatia uchaguzi mdogo uliofanyika wiki mbili zilizopita, huku mashambulizi yakiendelea kuhusu maalbino nchini Malawi. Rekodi za polisi zinaonyesha kwamba katika muda wa miezi minne iliyopita kulikuwa na mashambulizi kadhaa, ikiwemo mauaji, majaribio ya utekaji nyara na manyanyaso ya kimwili. Katika matukio tofauti, wizi, kufukua miili kwenye makaburi ulifanyika kuchukua miili ya maalbino. Kondoe pia ni rais wa zamani wa chama cha watu wenye ualbino nchini Malawi, APAM. Anasema kwamba kama mbunge katika bunge la taifa, atajitahidi kupambana dhidi ya matukio yanayowakabili albino.
Let me assure them that I'll do to the maximum of my potential to make sure that if...
Wacha niwahakikishie kwamba nitafanya kila niwezalo ndani ya uwezo wangu kuhakikisha kwamba ni vyema tuwe na programu kama kile ambacho kinafanyika huko Afrika Kusini. Niko tayari kufanya hivyo. Pia nimeonyesha uwezo wangu wa kufanya hivyo wakati nilipokuwa nje ya mfumo. Hivi sasa kwa vile niko ndani ya mfumo, nitahakikisha kuwa mabadiliko yanakuja, sio kesho lakini leo.
Takwimu zinaonyesha kwamba tangu mwaka 2014 zaidi ya albino 170 wameshambuliwa nchini Malawi kwa sababu ya imani potofu kwamba mchanganyiko wa viungo vya albino utawaletea bahati na utajiri. Kusaidia kusitisha mashambulizi, mahakama za Malawi zimeweka adhabu kali kwa watenda maovu. Kwa mfano, wiki mbili zilizopita, mahakama kuu kaskazini mwa Malawi ilihukumu wanaume wawili kifungo cha maisha jela na kazi ngumu kwa kumuua albino aliyekuwa na umri wa miaka 54. Young Muhamba ni rais wa sasa wa APAM. Anasema kuchaguliwa kwa Kondoe katika bunge unapelekea ujumbe wa wazi kwamba maalbino wako sawa na wananchi wengine wa Malawi.
We will develop some things to do with the protection of people's abilities. So he will be the first voice there in Malawi. He will be the first person to...
Tunaandaa baadhi ya miswada kuhusu watu wenye ulemavu wa ngozi. Kwa hiyo atakuwa ni sauti ya kwanza bungeni. Atakuwa ni mtu wa kwanza kuweka mezani mswada wa kuunga mkono na pia kuwafanya wengine waunge mkono. Kwa hiyo atakuwa ni sauti yetu.
Muhamba anasema chama chake hivi sasa kinaisukuma serikali kuanza kutekeleza programu yake ya ujenzi wa nyumba za watu wenye ulemavu wa ngozi kama hatua ya usalama. Simon Munde ni kaimu mkurugenzi mtendaji wa chama cha Federation of Disability nchini Malawi. Munde anasema anaamini kwamba Kondoe ni mwanachama wa chama tawala cha Malawi Congress ambacho pia kinawasilisha watu wenye ulemavu.
We have faith in him, the fact that he's quite an advocate. He's done it even when he was the presidential.
Tuna imani naye. Ukweli ni kwamba yeye ni mtetezi. Amefanya mengi wakati alipokuwa mshauri wa urais kuhusu walemavu, na hatuna shaka kwa njia yoyote ile kwamba mambo yataendelea hivi sasa na ataweza kuzungumza ndani ya bunge.
Mwende anasema uchaguzi wa Kondoe kuingia bungeni unatuma ujumbe kwa taasisi za umma na binafsi kwamba walemavu haina maana hawana uwezo.
Chama tawala cha Afrika Kusini cha ANC wiki iliyopita kiliweka historia baada ya kupoteza viti vingi kwenye uchaguzi wa manispaa uliofanyika kote nchini. Kufuatia matokeo hayo, baadhi ya wananchi pamoja na wachambuzi wa masuala ya siasa wanasema kwamba matokeo hayo yanadhihirisha watu kuchoshwa na ahadi za bure pamoja na kutofikishwa huduma muhimu. Harrison Kamau ana taarifa zaidi.
Johannes Tana amesubiri kwa miaka 25 ili kupata nyumba kutoka kwenye serikali ya Afrika Kusini. Katika muda wote huo kumekuwa na ahadi hata kwa mke wake pamoja na wajukuu wake wawili ambazo kamwe hazijatimizwa. Anasema kwamba ANC kiliangusha programu ya utoaji wa makazi pamoja na kusitisha huduma nyingine muhimu. Tana anasema sababu hizo huenda ndizo zilipelekea chama hicho kupoteza viti vingi kwenye uchaguzi wa manispaa wiki iliyopita.
That's how we left here in this place in Cape Town. nor we suffer through the empty promises they make for us. We can talk about
COVID. Hivi ndivyo tunavyoishi kwenye mazingira duni hapa Clip Town. Tunaumia sana kutokana na ahadi za uongo ambazo tumekuwa tukiahidiwa kwa muda mrefu. Tunaweza kuzungumzia tatizo la ufisadi mchana kutwa, hatuwezi kupigia kura chama chenye ufisadi.
Huo ni ujumbe ambao watu wa Afrika Kusini waliutuma kwa ANC wiki iliyopita. Kwa mara ya kwanza tangu kuchukua madaraka mwaka 1994, chama hicho kilipata chini ya nusu ya wingi wa kura zilizopigwa. Matokeo hayo yamekuja wakati kukiwa na ukosefu mkubwa wa ajira pamoja na uchunguzi wa kupotea kwa mamilioni ya dola za serikali. Rais Cyril Ramaphosa ameapa kuangamiza ufisadi, lakini vyama vya upinzani kama kile cha Action South Africa vinasema kwamba mabadiliko makubwa yanahitajika. Haman Mashaba ni mkuu wa chama hicho.
We've got to get rid of all ANC cadres in senior positions in government. Invite all South Africans, black and white. Let us put in professional...
Tunahitaji kuondoa viongozi wote wa ANC kwenye nyadhifa za serikali. Ni wakati wa kukaribisha watu wote wa Afrika Kusini, weupe na weusi, ili tuweke watu wenye taaluma kwenye nyadhifa hizo pamoja na kuhakikisha kwamba wale wote wanaofuja fedha za serikali wanawajibishwa kisheria.
Action South Africa kilikuwa miongoni mwa vyama vya upinzani vilivyopata viti vingi vya manispa, wakati kikishikilia nafasi ya tatu baada ya kujipatia viti 17. Vyama vikubwa kama vile Democratic Alliance pamoja na kile cha Economic Freedom Fighters pia vilipata viti vingi, ingawa sio kama ilivyotarajiwa. Roland Henwood ni mtaalamu wa sayansi ya siasa kwenye chuo kikuu cha Pretoria.
Unfortunately, what we've seen in South Africa up to now is coalition government centered around the interests of political leaders, individuals.
Kwa bahati mbaya, tunachoshuhudia hapa Afrika Kusini kwa wakati huu ni serikali ya muungano inayozingatia maslahi binafsi ya wanasiasa pamoja na matajiri. Hatujaona muungano unaoongozwa na sera wala nia ya kuhudumia wananchi.
Kuunda muungano sio changamoto pekee kwenye serikali za mitaa. Baada ya kuundwa, ni muhimu kuanza kurejesha imani ya wananchi kwenye siasa. Wapiga kura takriban 60% wapya wamejiandikisha hivi karibuni, lakini ni 45% pekee waliopiga kura. Henud anasema kwamba hiyo ni ishara ya kuchoshwa na hali. Anasema kwamba huenda huu ndio wakati wa Afrika Kusini wa kutathmini hali ya baadaye ya watu wake. Chama cha ANC kimesema kwamba kimesikia kilio cha wananchi kupitia kura iliyopigwa na kwamba sasa kiko tayari kufanya mabadiliko. Wakati huo huo, vyama vya upinzani vinatumai kupata ongezeko kubwa la wafuasi, wakati ikimebaki miaka mitatu kabla ya kufanyika kwa uchaguzi mkuu. Basi kabla ya kutamatisha habari za leo, basi huu hapa muktasari wa habari.
Wizara ya mambo ya nje ya Marekani Jumatatu imesema kwamba Washington inaamini kwamba kutakuwa na kipindi cha muda mfupi cha kufanya kazi na Umoja wa Afrika kuendelea kutatua mgogoro wa Ethiopia kwa amani wakati mwakilishi maalum wa Marekani atakaporejea Addis Ababa. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Marekani Ned Price amesema Jeffrey Feltman, mwakilishi maalum wa Marekani kwa pembe ya Afrika, atakutana na mwakilishi wa Umoja wa Afrika katika eneo hilo, rais wa zamani wa Nigeria Olusegun Obasanjo, siku ya Jumatatu usiku. Ivory Coast inaongeza kasi katika uwekezaji wa kujenga shule na kutengeneza ajira katika eneo la kaskazini mwa nchi ili kutoa fursa zaidi na kukabiliana na ghasia za makundi yenye msimamo mkali, amesema waziri mkuu wa taifa hilo Jumatatu. Shirika la habari la Reuters limeripoti kwamba kaskazini mwa Ivory Coast ni changamoto kufikiwa na huduma za kibiashara, ambako ni kwenye mpaka na Mali na Burkina Faso, na kuna makundi yenye msimamo mkali yanayofanya operesheni zake na mashambulizi ya kuvuka mpaka hivi sasa yameongezeka. Marekani na Misri zina maslahi ya pamoja kufanikisha kurejea kwa mpito wa kidemokrasia nchini Sudan toka mapinduzi ya jeshi mwishoni mwa Oktoba, amesema waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken Jumatatu. Waziri Blinken na waziri wa mambo ya nje wa Misri Sameh Shoukry walifungua mazungumzo ya kimkakati baina ya Misri na Marekani. Vikosi vya Syria vyenye uhusiano na muungano unaoungwa mkono na Marekani vya Syrian Democratic Forces SDF Jumatatu vimesema kwamba vimezuia jaribio la wanaoshukiwa kuwa wanamgambo wa kundi la Islamic State kaskazini mashariki mwa Syria. Operesheni hiyo imefanyika Jumatatu mapema katika jimbo la mashariki la Deir al-Zour kwa mujibu wa vikosi vya usalama vya ndani ya taifa hilo. Maafisa wa Pakistan Jumatatu wametangaza kwamba serikali na ushirika uliopigwa marufuku wa Tehrik-i-Taliban TTP wamekubaliana kusimamisha mapigano kabisa, katika hali ambayo pande zote mbili zikijadiliana kumaliza miaka miwili ya uwepo wa kijeshi nchini humo. Waziri wa habari Fawad Chaudhry ameeleza hayo wakati akiongea na televisheni ya serikali. Na rais wa zamani wa Marekani Barack Obama Jumatatu ameuambia mkutano wa Umoja wa Mataifa wa mabadiliko ya hali ya hewa mjini Glasgow kwamba mataifa mengi yameshindwa kutimiza ahadi zao zilizowekwa mwaka 2015 jijini Paris katika mkutano mkubwa wa hali ya hewa.
Hapo ndipo tunatamatisha matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Usikose kusikiliza matangazo yetu ya VOA Express hapo saa 10:30 jioni majira ya Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote waliofanikisha, msimamizi ya DJ Riami, producer Jumbe Hamza, jina langu Harrison Kamau na nimeshirikiana naye Idi Ligongo, kwa pamoja tukikutakia asubuhi njema.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na maoni ya serikali ya Marekani. Utawala wa Biden na Harris umeazimia kuimarisha nia ya dhati ya Marekani katika ukanda wa Magharibi kuliko ilivyokuwa awali kupitia sera ya mambo ya nje iliyojikita katika maadili ya pamoja. Ni sehemu ya mtazamo wa Rais Joe Biden kwenye eneo ambalo lina afya, usalama, daraja la kati na demokrasia. Msimamizi wa shirika la kimataifa la maendeleo la Marekani Samantha Power alisema, tuko tayari kuzisaidia nchi za ukanda wa Marekani kuimarisha demokrasia, kupambana na rushwa na kuweka misingi ya utawala bora ili kuvutia uwekezaji binafsi, kutoa huduma na kufungua fursa ambazo vijana wanazitafuta na wanastahili kuzipata. Huko Amerika ya Kati, Rais Biden amejitolea kuwekeza dola bilioni 4 katika kipindi cha miaka 4 ijayo ili kupanua ustawi wa kiuchumi, kuimarisha utawala bora na kupambana na rushwa katika nchi za Honduras, El Salvador na Guatemala. Rais Biden ndiye rais wa kwanza wa Marekani kutoa hati inayoelezea vita dhidi ya rushwa kama kipaumbele kikuu kwa usalama wa taifa. USAID kwa mara ya kwanza kabisa imezindua kikosi kazi cha kupambana na rushwa ili kusaidia wachunguzi na wana mageuzi wanaofanya kazi ya kufichua wala rushwa na kusambaratisha mifumo inayowasaidia. Wakati viongozi wanaonyesha nia ya kuheshimu udhibiti na usawa na kuonyesha nia ya dhati katika kupambana na kutohofia kushtakiwa kama walivyofanya huko Ecuador na Jamhuri ya Dominican, watapata mshirika thabiti nchini Marekani. Lakini wanasiasa wanapodhoofisha mapambano dhidi ya rushwa au kudhoofisha udhibiti na usawa, Marekani itawajibisha kama ilivyofanya hivi karibuni wakati Marekani ilipomwekea vikwazo mwanasheria mkuu wa Guatemala Consuelo Porras kwa kuhusika kwake katika kuzuia uchunguzi wa rushwa. Kama Power alivyosema, Marekani imejitolea kujenga ushirikiano wa mageuzi na sekta binafsi ambayo imefanya mambo ya kipekee kama vile kuunganisha sekta binafsi ya Colombia, biashara ndogondogo na mashamba na kusambaza ugavi. Huko Colombia, ushirikiano wa USAID na sekta ya fedha umewezesha benki za ndani kukusanya zaidi ya dola bilioni 1 tangu mwaka 2015 katika fedha za biashara ili kukuza maendeleo ya kiuchumi katika maeneo yaliyoathiriwa na vita miaka zaidi ya 50 ya vita nchini humo. Ili kukidhi wakati huu, akasema msimamizi Power, ni lazima tuwakumbatie watu wa Latin America na Caribbean kama marafiki katika jitihada ya kuwa na ulimwengu ulio sawa na wenye mafanikio zaidi. Hiyo ilikuwa ni tahariri iliyoelezea sera na maoni ya serikali ya Marekani.